เรื่องสวรรณกักกะตกะชาดกความรักเท่านั้นจึงจะแก้ปัญหาได้วันหนึ่งมีกุฎุมพีคนหนึ่งชาวเมืองสาวัตถีพาภรรยาไปชำระหนี้ที่ติดค้างไว้กับเจ้าหนี้ในชนบทแห่งหนึ่งหลังจากชำระหนี้แล้วก็เดินทางกลับบ้านในเมืองสาวัตถีระหว่างทางกลับถูกพวกโจรปล้นแล้วจะฆ่าสามีทิ้งเสียยึดภรรยาซึ่งเป็นหญิงรูปร่างสวยงามไว้ขณะที่หัวหน้าโจรกำลังจะฆ่ากุฎุมพีนางคู่ภรรยานั้นเป็นสตรีมีศีลมีอาจาระมารยาทงดงามเคารพสามีประดุจเทวดานางจึงหมอบลงแทบเท้าของหัวหน้าโจรอ้อนวอนว่าข้าแต่นายโจรผู้เป็นเจ้าถ้าท่านมีความเสน่หาในตัวดิฉันขอท่านอย่าได้ฆ่าสามีของดิฉันเลยถ้าท่านจะฆ่าเขาดิฉันจะกินยาพิษหรือกลั้นลมหายใจตายทันทีดิฉันจะไม่ไปกับท่านท่านอย่าฆ่าสามีของดิฉันผู้ไม่มีความผิดอะไรเลยได้โปรดปล่อยสามีของดิฉันไปเถิดมหาโจรแม้จะเหี้ยมโหดแต่พลังแห่งความดีของนางอีกทั้งวาจาก็ไพเราะอ่อนโยนนอบน้อมยอมสละชีวิตของตนเพื่อให้สามีรอดพ้นจากอันตรายแห่งชีวิตจึงยอมปล่อยนางและสามีให้กลับบ้านสามีภรรยาทั้งสองนั้นกลับถึงเมืองสาวัตถีโดยความปลอดภัยแล้วเดินมาด้านหลังวิหารพระเชตวันแวะเข้าไปยังพระวิหารดื่มน้ำดับกระหายแล้วปรึกษากันว่าจักถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงเข้าไปยังบริเวณพระกันทกุฎีถวายบังคมพระองค์แล้วนั่งณที่สมควรแก่ตนพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามสามีภรรยาทั้งสองนั้นว่าพวกท่านไปไหนมากันหรือเขาทั้งสองจึงกราบทูลว่าไปชำระหนี้มาพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าก็ในระหว่างทางไม่มีอันตรายเกิดขึ้นแก่พวกท่านหรือกุฎุมพีจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในระหว่างทางพวกโจรจับข้าพระองค์ทั้งสองไว้ในตอนนั้นภรรยาของข้าพระองค์คนนี้ได้อ้อนวอนนายโจรผู้จะฆ่าข้าพระองค์เสียให้ปล่อยตัวเพราะอาศัยภรรยาผู้นี้ข้าพระองค์จึงได้รอดชีวิตมาพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนอุบาสกมิใช่แต่บัดนี้เท่านั้นที่สตรีผู้นี้ได้ให้ชีวิตแก่ท่านแม้ในการก่อนก็ได้ให้แม้แก่บัณฑิตทั้งหลายเหมือนกันกุฎุมพีผู้นั้นกราบทูลขอให้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเล่าเรื่องนั้นให้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสว่าในอดีตกาลเมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในเมืองพาราณสีมีหนองน้ำใหญ่มากอยู่ติดกับป่าหิมพานต์มีปูทองตัวใหญ่อาศัยอยู่หนองน้ำใหญ่นั้นจึงชื่อว่ากุลีระรหัตถแปลว่าหนองปูเพราะปูทองตัวนั้นยึดครองอยู่ซึ่งมีรูปร่างใหญ่โตขนาดเท่าลานนวดข้าว จับช้างกินเป็นอาหารช้างทั้งหลายบริเวณนั้นจึงกลัวไม่กล้าลงสระน้ำนั้นในการต่อมาพระโพธิสัตว์ถือกำเนิดในครรภ์ของนางช้างพังมีช้างจ่าฝูงเป็นพ่อมารดาของพระโพธิสัตว์นั้นคิดว่าจะคุ้มครองรักษาครรภ์ไม่ให้เกิดอันตรายจึงไปยังถิ่นภูเขาอื่นที่ปลอดภัยกว่าอยู่ที่นั้นจนคลอดลูกช้างช้างพระโพธิสัตว์นั้นเติบโตรู้เดียงสาขึ้นโดยลำดับมีบริวารมากมีพละกำลังเรียวแรงมากเป็นช้างที่สง่างามสูงใหญ่คล้ายกับภูเขาอันชันพระโพธิสัตว์นั้นมีนางช้างพังเชือกหนึ่งเป็นภรรยาวันหนึ่งคิดว่าจะจับปู่ให้ได้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในบริเวณป่านี้จึงพาภรรยาและมารดาของตนเข้าฝูงช้างนั้นพบกับบิดาแล้วกล่าวว่าพ่อฉันจักจับปู่บิดาได้ห้ามเขาว่าเจ้าไม่สามารถจับมันได้หรอกลูกช้างพระโพธิสัตว์จึงพูดกับบิดาซ้ำแล้วซ้ำอีกจนบิดาบอกว่าตามใจเจ้าก็แล้วกันช้างพระโพธิสัตว์บอกว่าเดี๋ยวพ่อก็รู้ว่าฉันทำได้พระโพธิสัตว์จึงเรียกประชุมช้างทั้งหมดที่อาศัยอยู่บริเวณห้วงน้ำนั้นแล้วพากันเดินไปใกล้ห้วงน้ำนั้นถามว่าปู่นั้นจับช้างในเวลาลงหนองน้ำในเวลาหาอาหารในหนองน้ำหรือในเวลาขึ้นจากหนองน้ำช้างตอบว่าปู่ทองจับช้างกินในเวลาขึ้นจากหนองน้ำจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นขอให้พวกท่านจงลงห้วงน้ำกุลีสัตว์หาอาหารกินจนเพียงพอแล้วขึ้นมาก่อนเราจะรั้งท้ายอยู่ข้างหลังช้างทั้งหลายได้กระทำอย่างนั้นขณะที่ช้างทั้งหลายพากันขึ้นจากหนองน้ำอยู่นั้นปู่ทองก็เอาก้ามทั้งคู่หนีบสองขาพระโพธิสัตว์ซึ่งรั้งท้ายอยู่นั้นไว้แน่นเหมือนช่างทองเอาคีมใหญ่หนีบซี่เหล็กฉะนั้นนางช้างผู้ภรรยาก็ไม่ละทิ้งพระโพธิสัตว์ได้ยืนอยู่ในที่ใกล้ๆนั่นเองพระโพธิสัตว์พยายามดึงขาของตนก็ไม่อาจทำให้ปู่ขยับเขยื้อนได้แล้วปู่ก็ลากพระโพธิสัตว์เข้ามาใกล้ปากของตนพระโพธิสัตว์นั้นถูกมรณภัยคุกคามจึงร้องขึ้นด้วยเสียงอันดังช้างทั้งหลายกลัวต่อมรณภัยจึงส่งเสียงร้องก้องกลจนนาดที่ราดเยี่ยวแตกหนีไปแม้นางช้างภรรยาก็ตกใจคุมตนไม่อยู่ทำท่าจะหนีไปเหมือนกันที่นั้นพระโพธิสัตว์ได้แสดงให้นางรู้ว่าตนถูกหนีบอยู่ไปไม่ได้จึงกล่าวว่าปูทองมีลูกตายาวมีหนังเป็นกระดูกอาศัยอยู่ในน้ำไม่มีขนฉันถูกปู่ทองนั้นหนีบไว้แล้วจึงร้องขอความช่วยเหลือเจ้าอย่าทิ้งฉันผู้คู่ชีวิตของเจ้ารักเจ้าเสมอดังลมหายใจของฉันลำดับนั้นนางช้างพังนั้นจึงรีบกลับมาปลอบโยนพระโพธิสัตว์ว่าข้าแต่เจ้าดิฉันจะไม่ละทิ้งท่านผู้เป็นช้างทรงกำลังถึง60ปีท่านย่อมเป็นที่รักใคร่อย่างยิ่งของดิฉันยิ่งกว่าปฐพีอันมีมหาสมุทรทั้ง4เป็นขอบเขตครั้นนางช้างให้กำลังใจพระโพธิสัตว์แล้วจึงกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เป็นเจ้าบัดนี้ดิฉันขอพูดกับปูทองสักหน่อยจะให้ปล่อยท่านนางอ้อนวอนกับปู่ทองนั้นว่าปู่เหล่าใดอยู่ในมหาสมุทรก็ดีในแม่น้ำคงคาก็ดีในแม่น้ำยมุนาก็ดีท่านเป็นสัตว์น้ำผู้ประเสริฐกว่าปู่เหล่านั้นขอท่านจงปล่อยสามีของดิฉันผู้ร้องไห้อยู่เถิด ในขณะที่นางช้างกำลังพูดอยู่นั้นปู่ได้ยินเสียงของผู้หญิงใจเคลิบๆในเสียงอันไพเราะนั้นจึงอ้าก้ามจากเท้าช้างโดยที่หารู้ไม่ว่าช้างนี้เมื่อเราปล่อยแล้วจะกระทำอันตรายแก่ตนท่านใดนั้นช้างจึงยกเท้าขึ้นแล้วเหยียบหลังกระดองของปู่นั้นอย่างแรงจนแตกไปทันทีช้างร้องขึ้นด้วยความดีใจช้างทั้งปวงจึงช่วยกันเอาปู่นั้นขึ้นบกแล้วกระทืบให้ละเอียดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยกรามทั้งสองของปู่นั้นก็แตกออกจากร่างของปู่หนองน้ำที่ปู่นั้นอาศัยอยู่ติดเป็นอันเดียวกันกับแม่น้ำคงคาในยามที่แม่น้ำคงคาเต็มหนองน้ำนั้นก็พลอยเต็มไปด้วยในยามที่แม่น้ำคงคานั้นมีน้ำลดลงหนองน้ำนั้นก็พลอยมีน้ำลดลงไปด้วยกามปูทั้งสองนั้นก็ลอยไปในแม่น้ำคงคากามหนึ่งลอยไปถึงมหาสมุทรพระราชาพี่น้องทั้ง10องค์เล่นน้ำอยู่ในขณะนั้นก็ได้เอากามปูนั้นทำเป็นตะโพนชื่อว่าอนิกะมุติงคะส่วนอีกกามหนึ่งลอยไปถึงมหาสมุทรอีกแห่งหนึ่งพวกอสูรทั้งหลายเอากามปูนั้นทำเป็นกลองชื่ออาลัมภระเพรีในการต่อมาพวกอสูรเหล่านั้นรบแพ้ท้าวสักกะตอนทำสงครามกันจึงทิ้งกลองอาลัมภระเพรีนั้นแล้วหลบหนีไปเสียท้าวสักกะเทวราชจึงเอากลองนั้นมาใช้สำหรับส่วนพระองค์มีคำอธิบายจากอาจารย์บางท่านว่ากลองอาลัมภระนั้นดังกระหึ่มเหมือนฟ้าคำรามฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงแสดงพระธรรมเทศนานี้แล้วทรงแสดงอริยสัจ4ในตอนท้ายในเวลาจบอริยสัจ4สามีภรรยาคู่นั้นก็บรรลุโสดาปัตติผลทรงสรุปชาดกว่าช้างพังในการนั้นได้เป็นอุบาสิกาผู้นี้ในบัดนี้ส่วนช้างคือเราตถาคตชะนี้แหละ